Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan. Ya, sebelum kita lanjutkan, coba kita simpulkan pembahasan yang tadi kami jelaskan. Jadi niat yang baik tidak bisa merubah maksiat menjadi baik. Niat yang baik tidak bisa merubah maksiat menjadi baik. Kemudian ketaatan bisa berubah menjadi maksiat disebabkan niat. Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat disebabkan niat yang buruk. Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat disebabkan niat yang buruk. Contohnya apa? Contohnya orang yang sholat dengan niat riya. Kemudian kesimpulan yang tiga, perkara yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat. Perkara yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat yang baik. Contohnya hubungan intim dengan istri itu hukum asalnya mubah, bisa berubah menjadi ketaatan, ya, apabila disertai dengan niat yang baik. Seperti tadi misalnya memenuhi hak istri, ingin memperoleh anak yang saleh, ya, ingin memelihara diri dan seterusnya. Baik, itu yang dapat kita simpulkan. Kemudian wa ammal maksiatu fala tanqalibu ta'atan bil qasdi. Adapun kemaksiatan tidak bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat. Yang ditegaskan lagi oleh penulis, kemaksiatan tidak bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat. Wa dukhulu niyati fil maksiati idzan dhafa ilaiha kusurun. Idzan dhafa ilayya qusuru khabisatin tadha'afa wizruha wa baluha. Dan masuknya niat ke dalam maksiat, masuknya niat ke dalam maksiat, apabila bertambah perkara yang buruk kepadanya, maka dosanya akan berlipat-lipat. Perhatikan, kalau seandainya ada suatu kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam niat yang buruk, maka dosanya akan berlipat-lipat. Kami contohkan misalnya orang yang berniat melakukan kejahatan, ya, berniat mencuri di sebuah rumah, kemudian juga berniat membunuh dan memperkosa pemilik rumah. Ya, maka niat yang seperti ini akan menyebabkan dosa menjadi berlipat-lipat. Dia melakukan suatu kejahatan, mencuri, kemudian disertai dengan niat-niat yang buruk. Ya, mengambil harta, ingin membunuh pemilik rumah dan ingin memperkosanya. Maka niat yang seperti ini atau kejahatan yang seperti ini akan menyebabkan dosa-dosa pelakunya menjadi berlipat-lipat. Berbeda halnya dengan orang yang hanya sekedar mencuri saja. Ya, dia berniat saya mencuri di rumah ini hanya tujuannya mencuri saja. Dia enggak punya niat untuk membunuh dan memperkosa. Maka tentunya orang yang niatnya seperti ini dosanya lebih sedikit dibandingkan orang yang berniat dengan niat yang pertama tadi. Jadi kalau seandainya niat berbuat buruk pada sebuah kejahatan dan niat tersebut banyak, niatnya ganda, maka dosanya pun ganda. Dosanya akan menjadi berlipat-lipat. Paham ikhwan? Melakukan sebuah kejahatan dengan niat buruk yang bermacam-macam, ini akan menyebabkan dosa yang didapatkan berlipat-lipat. Tayyib. Wa ta'atu murtabitatun. Wa ta'at murtabitatun bi niyyati fi asli sihatiha. Wa fi tad'u fi fadliha. Dan ketaatan-ketaatan sangat terikat dengan niat-niat pada asal keabsahannya dan pada kelipatan pahalanya. Fa ammal aslu fa huwa ayyanwiya biha ibadatallahi wahdah. Adapun asal keabsahan, yaitu seseorang meniatkan ibadah yang dia lakukan, ya, ayyanwiya biha ibadatallahi wahdah, dia berniat beribadah kepada Allah semata. Ini asal keabsahan, asal kesohihan suatu amalan, yakni dia berniat beribadah kepada Allah semata. Fa inna waria sarat maksiatan, jika dia berniat ria, maka amalan tersebut menjadi kemaksiatan. Wa amma tadauful fadli fa bikasratin niyatil hasanah. Adapun balasan yang berlipat-lipat itu disebabkan banyaknya niat-niat yang baik. Balasan yang berlipat-lipat pada suatu amalan itu disebabkan banyaknya niat-niat yang baik. Seperti tadi, ya, misalnya orang yang berniat, orang yang berhubungan intim dengan istrinya dengan niat yang banyak, niat-niat baik yang banyak. Misalnya, ya, tadi dia niatnya ingin menunaikan hak istrinya. Dia niatnya ingin memperoleh anak yang soleh. Dia niatnya ingin menjaga dirinya, memelihara dirinya dan istrinya dari perbuatan zina dan seterusnya. Niat-niat baiknya banyak dalam suatu amalan, maka pahalanya akan menjadi berlipat-lipat. Antum yang datang ke sini, ya, niat antum bukan hanya belajar. Niat antum anak datang ke sini, niat anak-anak ingin silaturahim, ya, sama teman-teman, atau anak ingin salami mereka, ya, anak ingin senyum dengan mereka, maka dengan niat yang baik ini yang banyak akan menyebabkan pahala datangnya kita ke sini menjadi banyak. Ya, niat ganda yang baik dalam suatu amalan ini bisa menyebabkan pahala yang kita dapatkan menjadi banyak. Ya, oleh karenanya pandai-pandailah kita dalam meniatkan sesuatu. Antum yang niatnya menikah misalnya, ya, saya menikah dengan niat satu, melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau melaksanakan perintah Allah. Dua, ya, memelihara diri dari perbuatan zina. Tiga, memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Empat, lima, enam. Semakin banyak niat kita, ya, niat-niat baik kita dalam pernikahan kita akan menyebabkan pahala yang kita dapatkan menjadi banyak. Ya, pandai-pandailah kita dalam meniatkan sesuatu. Amal mubahat fama min syai'in minha illa wa yahtamil niyatan aw niyat yasiru biha min mahasinil qurubat wa yanal biha ma'ali darajat. Adapun perkara-perkara yang mubah, maka tidak ada sesuatu pun darinya kecuali terkandung padanya niat atau beberapa niat. Ya, terkadang satu perbuatan mubah itu terkandung dalamnya satu niat atau beberapa niat. Yasiru biha min mahasinil qurubat, yang dengannya bisa berubah menjadi apa? Ketaatan-ketaatan dan dengannya bisa ya seseorang bisa meraih derajat-derajat yang tinggi. Ya, misalnya orang yang makan dengan niat supaya dia bisa kuat beribadah. Orang yang makan dengan niat memenuhi hak tubuhnya. Ya, orang yang makan dengan niat supaya makannya tidak mubazir. Ya, orang yang makan dengan niat yang baik-baik, maka satu perbuatan mubah dengan niat yang baik yang banyak bisa menghasilkan pahala yang banyak. Jadi pandai-pandailah kita meniatkan sesuatu. Orang yang pandai meniatkan sesuatu, maka segala aktivitas hidupnya bisa mendatangkan pahala. Bisa mendatangkan pahala. Paham ikhwan? Ya. Jadi kita simpulkan lagi kesimpulan yang pertama tadi apa ikhwan? Niat yang baik tidak bisa merubah kemaksiatan menjadi baik. Yang kedua, apa yang kedua? Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat dengan niat yang tidak baik. Yang ketiga apa? Perkara-perkara yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat yang baik. Terus kita tambah lagi yang keempat. Yang keempat apa? Ya, kalau bahasa anak, niat baik yang ganda dalam sebuah amalan bisa menjadikan amalan tersebut mendatangkan pahala yang berlipat. Niat baik yang ganda ya dalam sebuah amalan. Orang yang nikah tadi niatnya baik semua ya, maka bisa mendatangkan pahala yang berlipat. Kemudian kesimpulan yang kelima, niat buruk yang ganda dalam suatu amalan bisa menjadikan amalan tersebut berlipat-lipat, bisa menjadikan dosa dari amalan tersebut berlipat-lipat. Ya, seperti tadi orang yang mencuri ya dengan niat membunuh pemilik rumah, dengan niat memperkosa pemilik rumah, dengan niat yang tidak baik, semakin banyak niat yang tidak baik, maka akan semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Ya, ini ikhwan fillah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Maka jadilah kita orang-orang yang pandai meniatkan sesuatu. Ada sebuah asar dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Innila ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Ya, sesungguhnya aku berharap tidurku berpahala sebagaimana aku berharap salat malamku berpahala. Aku berharap tidurku berpahala sebagaimana aku berharap salat malamku berpahala. Tidur bisa berpahala. Bagaimana caranya? Dengan niat yang baik. Makan bisa berpahala. Dengan niat yang baik. Bahkan ngobrol sama teman itu bisa berpahala. Ngobrol sama teman bisa berpahala dengan niat yang baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, misalnya kita ngobrol sama teman dengan niat membahagiakan teman itu. Ya, misalnya ada orang yang dia senang diajak ngobrol. Kita ngobrol dengannya. Obrolan tidak terlalu penting, cuman tujuan kita supaya membuat dia senang. Karena dia senang diajak ngobrol, maka ketika itu apa? Kita mendapatkan pahala disebabkan apa? Disebabkan niat kita yang baik, ngobrol dengan tujuan menyenangkan saudara kita. Menyenangkan orang lain ini termasuk perbuatan baik. Ya, pandai-pandailah kita meniatkan sesuatu. Ya, pandai-pandailah kita meniatkan sesuatu. Kemudian fadlu niyati, keutamaan niat. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qal. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, afdalul a'mal ada'u mafaradallahu ta'ala wal wara'u amma harramallah wa sidqu niyyati fi ma indallahi ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, amalan yang paling utama adalah menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Amalan yang paling utama adalah menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba aw ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Artinya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan peperangan dengannya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Perhatikan makna hadis ini. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan menunaikan kewajiban. Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ini cara mendekatkan diri ya kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah cintai. Kemudian kata Nabi, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita mengerjakan yang wajib plus yang sunnah, maka balasannya Allah cinta kepada kita. Sampai Allah cinta kepada kita. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijhu allati yamshi biha. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah adalah pendengaran kita. Allah adalah penglihatan kita. Allah adalah tangan kita. Ya, Allah adalah kaki kita. Ini maksudnya apa, ikhwan? Ini bukan hadis tentang wahdatul wujud, ya. Allah bersatu dengan kita. Bukan seperti ini maksudnya. Maksud, ya, Allah adalah pendengaran kita, Allah adalah penglihatan kita, Allah adalah tangan kita, Allah adalah kaki kita, kata para ulama. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan. Allah akan menjaga pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Allah akan menjaga tangan dan kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi ikhwan fillah, kalau seandainya sampai saat ini kita merasa meninggalkan maksiat itu susah, maksiat mata susah sekali, ghadul basar ini susah sekali, ya, maka cara yang jitu untuk ghadul basar, tingkatkan amalan-amalan yang sunnah. Tingkatkan amalan-amalan yang sunnah kita. Ya. Karena kalau kita tingkatkan amalan-amalan sunnah kita di samping amalan-amalan yang wajib, Allah akan menjaga anggota tubuh kita. Allah yang jaga. Ya. Allah yang jaga. Mata kita akan dijaga, pendengaran kita, ya, tangan kaki kita dan seterusnya akan dijaga oleh Allah. Mungkin selama ini kita susah menjaga pandangan, kita susah jaga mulut dari mengucapkan ghibah, ya. Mungkin dan sangat mungkin karena selama ini kita kurang dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Ya, sehingga apa? Anggota tubuh kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum terapkan, jarib ya. Coba. Dalam satu bulan ini antum tingkatkan amalan-amalan yang sunnah. Salat sunnahnya, ya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, amalan-amalan yang sunnah ditingkatkan selama satu bulan. Perhatikan efeknya. Ya, perhatikan dampak positifnya dari kehidupan antum. Antum akan mudah menjaga anggota tubuh antum dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan anggota tubuh ini semuanya, mulut, kemaluan, ya, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan olehnya. Jadi tingkatkanlah amal-amal yang sunnah di samping amal-amal yang wajib. Dengan begitu, ya, anggota tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Jadi kita kembali kepada ucapan Umar bin Khattab, amalan yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Yang kedua, wal wara' amma haramallah. Wara', wara' dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wara' itu artinya apa, ikhwan? Wara' artinya apa? Hah? Hati-hati. Ya. Coba kita lihat di catatan kaki. Unzur wara' Abi Ishaq Asy-Syairazi. Perhatikanlah sikap wara' Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dakhala yawman al-masjid. Suatu hari dia masuk masjid. Liyakula fihi syai'an ala adatihi, untuk memakan sebuah makanan yang menjadi kebiasaannya. Fanasa dinar, lalu dia lupa duitnya, ya, dia lupa satu dinar miliknya, dia taruh di masjid dan dia lupa ngambil. Fadzakarahu fit tariq, di tengah jalan ketika dia sudah meninggalkan masjid, di tengah jalan dia ingat kalau dinarnya ketinggalan di masjid. Faroja'a, kemudian dia kembali ke masjid. Fawajadahu, dan dia temukan itu. Dia temukan ada duit satu dinar. Ya, fatarokahu, lalu dia membiarkannya dan dia tidak mengambilnya, bahkan tidak menyentuhnya. Kemudian dia berkata, rubama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari. Mungkin ini bukan dinar saya, mungkin ini bukan duit saya, makanya dia tidak ambil. Itulah waro'. Itulah apa, ya, kawan? Waro'. Jadi apa artinya waro'? Hah? Hati-hati. Iya. Ya. Hati-hati. Ya, bayangkan. Jelas-jelas ada satu dinar. Ya. Dan duitnya ketinggalan satu dinar. Namun ketika dia kembali ke masjid, dia lihat ada uang satu dinar, cuma dia tidak mau ngambil. Ya, kata dia, jangan-jangan itu bukan milikku. Ya, jangan-jangan itu bukan milikku. Antum kalau sendal antum hilang, kemudian ada sendal yang lain, antum ambil. Ya, itu namanya apa? Hah? Hah? Bukan sendal kita, kalau mirip-mirip ya mungkin lah, ya. Ini sudah beda sekali sendalnya. Tadi datang dengan sendal yang jelek, ya, pulang dengan sendal bagus. Ya, ini sangat bertentangan dengan sikap warok. Sangat bertentangan dengan sikap warok. Jadi amalan yang paling utama warok dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasidqu niyyati fi ma indallahi taala, dan benarnya niat, ya, fi ma indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah taala. Niat yang benar ini juga termasuk amalan yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyatu. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ya, antum yang nyumbang hanya 1000, ya, tapi ikhlas niatnya jadi besar. Antum yang nyumbang 1 juta, tapi niatnya kurang ikhlas jadi dikecil. Yang paling bagus banyak kemudian ikhlas. Ya, ini yang paling bagus. Ya, betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Wa an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala ta'allamu niyyah fa innaha ablagu minal amal. Dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, pelajarilah niat. Pelajarilah niat, karena niat itu lebih utama daripada amal. Niat lebih ablak, ya, lebih utama daripada amal. Ya. Lebih susah mana, ikhwan? Lebih susah memperbaiki niat atau beramal? Lebih susah memperbaiki niat. Beramal gampang. Banyak orang yang bisa sholat, ya. Banyak orang yang bisa puasa. Banyak orang yang bisa bersedekah. Tapi mengikhlaskan niat ketika sholat, mengikhlaskan niat ketika puasa, ketika bersedekah, inilah yang susah. Ya, pelajarilah niat, karena dia lebih utama, lebih penting dibandingkan amal. Kemudian wasoha an ibni Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Dan telah sahih riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki ketika hendak ihram yaqul, berkata, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, aku ingin haji dan umrah. Jadi ketika dia ihram, ya, dia ke tempat miqat, biasanya awalnya kita pakai baju biasa, ya. Kita ke tempat kita ke miqat, kita ihram, itu ganti baju, ya, bagi kaum lelaki ganti baju, ya, pakai baju yang kain yang tidak berjahit, ya. Pakai kain umrah, kain apa namanya? Kain ihram. Ya, atas sama bawah. Ketika itu, ketika dia hendak ihram, dia lafazkan, dia mengatakan, Allahumma inni uridul hajj wal umrah. Ya Allah, saya ingin haji dan umrah. Faqala lahu, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, atu'allimun nas, apakah kamu sedang mengajari orang lain? Ya, awalaisa Allahu ya'lamu ma fi nafsik, bukankah Allah tahu apa yang ada dalam dirimu? Wa dzalika li'anna niyyata hiya qasdul qalbi. Yang demikian itu karena niat adalah qasdul qalbi, keinginan hati, maksud hati. Wala yajibu talaffuzu biha fi syai'in minal ibadat, dan tidak wajib melafadzkan niat dalam ibadah-ibadah. Ya, tidak wajib melafadzkan niat dalam ibadah-ibadah, bahkan ya tidak boleh melafadzkan niat dalam mengerjakan ibadah, karena niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, ini apa namanya? Beberapa asar dari para salaf tentang keutamaan niat. Ya. Masih ada waktu sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya seputar apa yang sudah kita bahas, hakikat niat dan keutamaannya. Iya. Iya. Jadi apa namanya, tentang haji dan umroh, memang ada anjuran untuk dilafadzkan, ya, labbaika umroh atau labbaika hajjan, ya. Ini apa namanya, tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan ini bukan niat. Sebagian ulama mengatakan ini bukan niat. Ada yang mengatakan ini niat. Ya, kalau yang mengatakan bukan niat, ya itu bukan niat. Ya, itu bukan niat. Itu hanya apa namanya, ucapan yang memang pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ihram. Ya, yang mengatakan niat, ya boleh menjaharkan niat khusus di ibadah haji. Adapun ibadah-ibadah yang lain tidak boleh. Ya, adapun ibadah-ibadah yang lain tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan fadilatul ilmi wa ta'lim. Fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Keutamaan ilmu dan ta'lim. Jadi kalau kita simpulkan ya, Puan, ya sebelum kita lanjutkan. Kalau kita simpulkan, kita ini sedang mempelajari tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Ya. Jadi cara mensucikan jiwa yang pertama dengan ikhlas. Cara mensucikan jiwa itu dengan ikhlas. Makanya penulis bahas ikhlas. Nah, ikhlas ini butuh apa ya, Kwan? Ikhlas ini butuh ilmu. Ikhlas butuh ilmu. Oleh karenanya dalam penjelasan selanjutnya, penulis menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ta'lim, supaya kita termotivasi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena sekali lagi keikhlasan ini butuh ilmu. Kita enggak bakalan bisa ikhlas tanpa ilmu. Keutamaan ilmu dan ta'lim. Syawahiduhu fil Qur'an katsiratun. Jadi dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Minha qauluhu azza wa jalla, di antaranya firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Allah azza wa jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya, kata para ulama, orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Kemudian pengangkatan derajat ini di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang berilmu, derajat-derajat mereka akan diangkat di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya orang yang berilmu dihargai, ya, orang yang berilmu dihormati, ya. Adapun di akhirat orang yang berilmu ya akan dimasukkan dalam surga-surga Allah yang tinggi. Karena surga itu darajat. Kwan, surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi surga Firdaus, karena atapnya adalah Arsyur Rahman. Atapnya adalah Ars Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu walaupun dia cacat. Walaupun apa? Cacat. Berkata Abu Ishaq, wa kana Muhammadun ibnu Abdurrahman Al-Awqas unuquhu dakhilan fi badanihi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, lehernya masuk dalam badannya. Lehernya masuk dalam badannya. Lehernya pendek. Ya, lehernya pendek. Wa kana mankibahu kharijaini. Dan dua pundaknya itu menonjol keluar. Dua pundaknya menonjol keluar dan lehernya pendek. Cacat orangnya. Faqalat lahu ummuhu, lalu ibunya berkata kepadanya, ya bunayya, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuka minhu al-maskhura bihi. Wahai putraku, tidaklah kamu berada di suatu kaum kecuali kamu akan direndahkan dan dihinakan. Kamu akan ditertawakan karena fisik tubuhmu yang seperti ini. Ya, anaknya cacat. Lalu kata ibunya, fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uka. hendaknya kamu menuntut ilmu, karena Allah akan mengangkat derajatmu. Ibunya berpesan kepada anaknya agar menuntut ilmu supaya Allah mengangkat derajatnya. Sebagaimana ayat ini. Ya, lalu si anak melaksanakan wasiat ibunya, fatolabal ilma, dia menimba ilmu, menuntut ilmu. Ya. Sampai-sampai ya, diriwayatkan fawala qada'a Makkah 20 sanatan. Sampai-sampai dia diangkat menjadi qadi, menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Setiap orang yang berperkara di hadapannya, maka orang itu akan gemetar karena segan dengannya. Lihat bagaimana Allah mengangkat ya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas yang dia cacat, tubuhnya cacat, Allah angkat dia jadi qadi di Mekah dengan waktu yang cukup lama. Ya, selama 20 tahun. Dan orang semua segan kepadanya. Bukan karena tubuhnya. Orang segan kepadanya bukan karena tubuhnya. Bukan karena hartanya. Orang segan kepadanya karena ilmunya. Karena ilmunya. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Semakin berilmu seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ya. Kalau di Arab Saudi luar biasa ya, orang-orang berilmu itu betul-betul dihormati dan dihargai. Ya, para ulama itu di sana, para imam, imam Masjid Nabawi atau imam Masjidil Haram, itu di sana gajinya sama dengan menteri. Ya, gajinya tinggi. Kemudian kalau biasanya kalau pergi-pergi dikawal sama polisi. Kita melihat imam Syekh Sudais ya atau Syekh yang lain itu ketika sholat biasanya ada polisi yang jaga. Ya, polisinya enggak sholat, polisi jaga. Ya, keamanannya dijaga, dihormati dan seterusnya. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu. Maka tuntutlah ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa, ikhwan? Enggak sama. Jelas enggak sama. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya enggak sama. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, la yastawi haula'i wa la haula, kama la yastawi al-lailu wan nahar, wad-dhiya'u wadh-dhulam wal ma'u wan-nar. Ya, tidak sama mereka, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama siang dan malam, sebagaimana tidak sama cahaya dan kegelapan, serta tidak sama api dan air. Jelas tidak sama. Ya, ini beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Wa amal akhbar, adapun akhbar ya maksudnya keutamaan ilmu dalam as-sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Makna yang tersirat dari hadis ini atau mafhum mukhalafa, makna yang tersirat dari hadis ini, orang yang tidak paham agama itu tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Orang yang tidak paham agama itu tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Kita lihat diri kita sekarang. Kita introspeksi diri. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita paham. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita paham ilmu agama. Mudah-mudahan ini tanda ya dari Allah, Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ya dalam agama. Kemudian antum perhatikan, mayuridillahu bihi khairan, khairan. Lihat kata khairan. Khairan dalam bahasa Arab ini isim nakirah. Ya. Isim nakirah yang sebelumnya ada syarat. Ada man, man syartiyah. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim nakirah yang terletak setelah syarat, maka maknanya umum. Kebaikan di sini kebaikan umum. Orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi kebaikan di sini umum, ya, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan. Wasuluku tariq liiltimasi al-ilmi yadkhulu fihi suluku tariq al-hakiki wa huwa al-masyu bil aqdam ila majalisil ulama. Meniti jalan dalam rangka mencari ilmu termasuk di dalamnya meniti jalan yang hakiki. Meniti jalan yang hakiki yaitu apa? Al-masyu bil aqdam ila majalisil ulama, berjalan dengan kaki ke majelis-majelis ulama. Ya, ini maksud meniti. Jadi penulis sedang menjelaskan makna hadis Nabi meniti jalan. Kata beliau, bisa maksudnya meniti yang hakiki dengan jalan kaki atau dengan naik motor, ya, atau dengan naik mobil menuju majelis-majelis ulama. Ini maksud meniti jalan, ya, dari rumah keluar, ya. Kemudian juga apa namanya mencari majelis-majelis ilmu. Ini sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Dan di sini terdapat isyarat untuk bersabar, ikhwan, untuk bersabar dan tetap teguh menuntut ilmu. Ya, li'annal ilma yu'ta wala ya'ti. Ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu didatangi, ilmu tidak mendatangi. Ya, ilmu didatangi, ilmu tidak mendatangi. Dulu para salaf ketika mereka mencari ilmu, mencari satu hadis, mereka harus melakukan perjalanan berbulan-bulan. Ya. Harus sabar. Ingat, perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Butuh kesabaran, ikhwan. Butuh keteguhan dalam menuntut ilmu. Ya, lihat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, jelaskan di sini. Apabila sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya si fulan mempunyai hadis, maka sahabat Ibnu Abbas akan mendatanginya. Sahabat Ibnu Abbas akan mendatangi si fulan itu. Ya. Ketika dia mendatanginya dan dia dapati pintunya tertutup, ya, dia tidak apa namanya, kawan? Dia enggak gedor-gedor pintunya, tapi dia tunggu. Dia tunggu di depan pintu sambil berbantalkan dengan selendangnya. Sampai-sampai ketika itu apa? Dia kena debu karena angin yang bertiup dan membawa debu itu sehingga mengenai tubuhnya. Ketika pemilik rumah membuka pintu, lalu dia dapati Ibnu Abbas ada di hadapannya. Kata si pemilik rumah, "Ya bana ammi Rasulillah, ma ja'a bika? Ala arsalta ilayya fa'ati?" Wahai putra paman Rasul, Sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kamu datang ke sini? Kenapa kamu enggak kirim surat saja biar saya yang datang? Ya, kenapa kamu enggak kirim surat saja kalau zaman kita, kenapa enggak SMS saja biar anak yang datang? Kenapa repot-repot datang ke sini? Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atik. Saya lebih pantas untuk mendatangimu. Karena ilmu itu didatangi, ilmu tidak mendatangi. Ilmu didatangi dalam rangka kita ihtiram, menghormati ilmu, mengagungkan ilmu. Kita datangi ilmu sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini orang sekali ber sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian lihat kesabaran Imam Syafi'i. Ini juga luar biasa. Imam Syafi'i rela begadang dalam rangka apa? Memahami sebuah hadis. Ya. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menghidangkan untuk Imam Syafi'i makan malam. Fa'akala Syafi'i, lalu Imam Syafi'i makan dengan banyak sekali. Ya, makan dengan banyak sekali. Setelah itu apa? Keduanya berpisah. Imam Syafi'i dia tidur di ruang tamu, di kamar tamu. Nah, ketika itu Imam Syafi'i tidak tidur. Ya, dia sedang memikirkan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair. Abu Umair ini kunyah dari seorang anak kecil. Ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung. Jadi anak ini dia punya burung kecil peliharaannya, kemudian burungnya mati. Dia sedih. Nabi datang, Nabi menghiburnya, Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nabi menghiburnya. Imam Syafi'i ketika membaca hadis ini, kira-kira hadis ini ada faedahnya enggak? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, apa faedahnya? Dia pikirkan faedahnya, ya, semalam penuh sampai pagi, sampai tiba waktu sholat subuh. Ya, sampai tiba waktu sholat subuh. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya, aku dapati dalam hadis ini aksar min alfi faidatin, ada 1000 faedah yang bisa aku dapatkan dari hadis luar biasa. Awalnya bingung, kemudian direnungkan, dihayati baik-baik, beliau mendapatkan lebih, ya, 1000 faedah dari hadis ini. Ya, ini beliau apa namanya, begadang sampai pagi hanya untuk mengeluarkan faedah dari hadis ini. Ya, kalau ada yang lakukan luar biasa, ikhwan. Kebanyakan kita kalau begadang, ya, kalau bukan karena bola, ya, ada bola apalagi pas final, ya, ini rela dia apa namanya tinggalkan sholat subuh hanya gara-gara apa? Gara-gara bola. Ini waliyazubillah. Ya, kemudian nih, ana lanjutkan sedikit kisahnya. Ketika azan subuh dikumandangkan, Imam Syafi'i dia keluar masuk masjid dan tanpa berwudu sama sekali. Keluarganya Imam Ahmad ini merasa aneh dengan perbuatan Imam Syafi'i. Pertama, makannya banyak. Ini tamu. Ya, kok makannya banyak? Yang kedua, ya, dia tidak sholat malam. Diperhatikan itu sama keluarganya, oh, enggak sholat malam ini, hanya duduk-duduk doang. Yang ketiga, ketika sholat subuh dia enggak ngambil air wudhu, langsung masuk apa? Langsung masuk shor. Akhirnya keluarganya Imam Ahmad sampaikan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa kamu sering memuji Imam Syafi'i? Oh, perbuatannya seperti ini, ya, amalnya seperti ini. Makanya banyak, enggak sholat malam, sholat subuh enggak pakai wudhu lagi. Ya, kemudian Imam Ahmad langsung melakukan klarifikasi, ya, tabayun. Imam Ahmad nanya, ya, kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Maka Imam Syafi'i menjawab, adapun kenapa saya makan dengan banyak ya, saya makan dengan banyak sekali di rumah ini, karena saya tidak dapati makanan yang halal, makanan yang penuh berkah, kecuali di rumahnya Imam Ahmad. Ya, makanya saya makan banyak, karena saya tahu makanannya Imam Ahmad makanan yang penuh berkah. Kenapa saya tidak sholat malam? Ya, kenapa saya tidak sholat malam? Fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Karena ilmu lebih utama daripada sholat malam. Ilmu lebih utama daripada sholat malam. Lihat kalau kita mengeluarkan faedah dari hadis ini, kemudian orang lain pada tahu betapa banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat. Kalau sholat malam yang dapat manfaat hanya kita toh. Tapi kalau ilmu ya kita ajarkan kepada orang lain, kita dapat manfaat, orang lain mendapatkan manfaat. Adapun kenapa saya langsung masuk, langsung sholat subuh tanpa berwudu, karena wudu saya masih ada. Wudu saya belum batal. Lihat luar biasa Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya. Luar biasa. Ini orang-orang yang luar biasa yang jarang sekali kita dapati pada masa ini. Ya, kita kalau makan banyak ya, ini karena kebiasaan saya makan banyak ya. Kalau makan ya 3 piring ya, 2 piring. Kemudian juga tidak sholat malam bukan karena mikirkan ilmu, karena kita memang enggak terbiasa sholat malam. Ya, enggak terbiasa sholat malam, ini luar biasa ya. Nah, kita baca kisah-kisah para ulama untuk memberikan motivasi kepada kita menimba ilmu. Dan banyak sekali kisah-kisah ikhwan ya, para ulama di mana mereka bersabar, mereka keluar ya dari melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh hanya untuk mencari ilmu. Hanya untuk mencari ilmu. Dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju majelis ilmu itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh rumah kita ya, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin jauh rumah kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan kita cukupkan dengan hanya mendengarkan radio, atau kita cukupkan dengan nonton televisi ya. Jangan. Hendaknya kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang sudah diadakan oleh teman-teman. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.